Jason.
Hallelujah. Merci, vous êtes là.
Takstragam, lo samyaro, yanistam, pasistam.
Fint å være her i dag. Jeg må være ærlig og si at jeg har gledet meg. Og så har jeg gruet meg. Så det er jo greit å ha med begge sidene av en sak. Før jeg begynner å snakke om det jeg egentlig skulle snakke om, jeg tenkte ikke å ta en liten runde på... Ja, jeg vet ikke om jeg kaller det verdenssituasjonen for meg. Det er jo et veldig stort emne, verdenssituasjonen. Men gjennom veldig mange ting så har jo USA vært toneangivende. De siste 100 årene, kanskje enda mer, mye mer. Alt har vært litt spesielt med amerikanerne. Og, blant annet gode ting. Det har skjedd veldig mye i Amerika som er på en måte adoptert i Norge. Med vår lille norske variant av det. Og vi kan jo bare snakke om den åndelige utviklingen som skjedde i USA. Helt på begynnelsen av 1900-tallet. Esoja Street. Som vi jo har snakket mye om i det siste her i menigheten. Og det betyr jo veldig mye for verden. Azusa Street. Seymour, han var jo en svart person som ikke fikk gå på bibelskolen fordi han var svart. Men han fikk lov å sitte ute i gangen med døra litt på gløtt. Så han ble så greven av evangeliet og av det som de underviste på denne skolen at når han kom til LA til slutt etter mange stopp, så kom Guds nærhet så kraftig at han ble liggende under talerstolen. Store deler av møtene. Det var veldig sterkt. Han lå under møtene. Rett og slett bare lå der. Og Guds nærhet var så sterkt at det berørte hele verden. Så da reiste jo noen fra Skandinavia over, noen til LA og noen til New York, og ble smittet av dette her. Så de har betydd veldig mye, amerikanerne. Men spontane vekkelser har jo skjedd hele det 100 år som har gått. Helbredelsesvekkelsen med A.A. Allen, det var jo sterke ting som skjedde, og det berørte hele verden. Oral Roberts, en helbredelsesvekkelse, som berørte den hele verden. Og spesielt selvfølgelig i det området som han var. Så har du verdens evangelisten Billy Graham, som døde bare for noen 2-3 år siden. Han var 99 år gammel. Han betydde jo vanvittig mye for hele verden. Vi satt jo her i ungdommen, og jeg var unge, jeg er jo 71 år nå, selv om jeg ikke ser sånn ut. Så er jeg faktisk det. Og jeg satt i ungdommen på møte inne i Bjerksted i Stavanger og så på overføring fra England hvor Billy Graham var og talte. Og han berørte en venn av meg så kraftig da han ble frelst. Jon Arne Haaland. Og han ble frelst og han har vært frelst siden. Så det er fantastisk hva sånne vekkelser har betydd. Trosvekkelse har det også vært mye av. Og vi har en som heter Kenneth Hagin, og vi har en annen som heter Kenyon. Og han har berørt veldig mye. Trosvekkelsen og Toronto-vekkelsen med latter og glede, og folk fryder seg inn i hele gården. Og han John Arnett som er leder der, han holder i det der enda. Det berører mennesker den dag i dag. Pensacola, det var en fantastisk vekkelse som mange tusen mennesker ble frelst. Og det berørte den hele verden. Det kom folk til Norge, tilbake til Norge, som hadde vært i Pensacola, som kjente de igjen. Fordi Guds ånd var der som sterk. Steve Hill var der, John Kilpatrick, og det var omvendelse og frelse og sterk atmosfære i møtene. Og nå, senere tid, så Redding har berørt massevis av mennesker fra hele verden med Bethel Church, og det er en profetisk fornyelse. Det er også andre profeter, Sid Roth. Hvis du følger med litt på TV og kan litt engelsk, så bør du tone inn på Sid Roth. 80 år gammel mann sitter der, vet du, og har jo kontakt med himmelen selv, vet du. Og berører hele verden. Og det er Bill Hammond er der, og mange, mange mann. Det er flere titals megamenigheter som har vokst opp i USA de siste 10, 15, 20, 30, 40 år. Svære meninger som har berørt hele byen. Vi kunne stått her resten av kvelden og bare ranse opp det. Det skal vi ikke gjøre. Men USA har vært toneangivende på andre områder også. Og det er mer alvorlige områder. Vi kan ta for eksempel abort. Abort. Vet dere at demokraterne i USA nå, de vil gå inn for at du skal kunne ta abort til 9. måned. Ta abort til 9. måned. Hvis du får en spontan abort i 7. måned, så lever som regel bare opp, uten problemer. Enda så er det en stat og en guvernør som har sagt at mor skal få lov å bestemme om barnet skal leve etter det født. Dette kommer ikke på norsk TV, eller TV2. Alle slags perversiteter gjelder å få det rett her. Det skal aksepteres. Vi skal utrydde kristendommen fra skolen. Og bønnen, den måtte vekke på skolen, både i USA og her. Universitet og høyere utdannelse var tidligere etablert som regel av kristne organisasjoner. Men i dag er de blitt så forandret at de som har et annet syn enn de professorene, som er ganske venstrevredde, de veldig mange av disse professorene. De som har et annet syn enn de, får ikke engang komme til. Så på grunn av den regjeringen de har i USA nå, så har de tvinget gjennom at det også andre syn må få lov å komme fram. For hvis ikke, så tar de pengene fra dem. Så de har heldigvis, får man si, et grep på å kunne ta og tvinger dem, slik at folk som har andre syn enn disse teologene, ikke teologene, men disse professorene, som har veldig venstrevinge holdninger i universitetene, de skal ikke få lov til alene å agitere for sine ting borte i USA. Takk og lov, sier jeg, for den regjeringen. Nyhetsformidlerne i USA er blitt kjøpt opp av venstre radikale organisasjoner og mennesker som gjør at sannheten kommer nesten aldri fram. Og de viktigste informatørene for norsk TV, det vil si TV 2 og NRK. Og de vil forsøke å legge begrensninger på Facebook og Twitter, og i Norge, Herlandsrapporten og andre, de vil prøve å stoppe dem. For du kan jo risikere at hvis de får sagt det de mener, så kan de feil argumentene som de selv har bli vanskelige å stå for. Fake news er blitt et begrep. Det er skam at det er fake news. Reportere som utdanner seg til å være reportere, de lærer at de skal ha et nyansert syn på ting. Vi skal se ting fra to sider. Nå er de blitt så de har blitt så opptatt av politikk at de får rett og slett ikke sagt sant. Og det der er alvorlig. Du vet at det er ikke ulikt i Norge som det er i USA nå, når det gjelder sånne ting. Tenk at det er en ung generasjon, både folk som ikke kjenner Gud, og folk som går i menigheter i Norge. De skal ta sine beslutninger på grunnlag av TV 2 og NRK sin informasjon. Og jeg er sjokkert av å se hvor mange som ikke vet hva de snakker om. Jeg vil påstå at jeg vet i hvert fall litt om hva jeg snakker om. For jeg har holdt på å lytte på dette nå siden 2014 og 2015. Det er ikke få timer jeg har stått og lyttet. Og jeg har grått i mitt hjerte når jeg tenker, dette skal Norges ungdommer ta stilling til. Og så er det så mye fake news at det er skam. Nå skal jeg snart komme til enden mitt. Så slapp av. Men jeg klarte ikke å la være. Og så sier dette her. Jeg klarte ikke å la være. Det er frekke programledere i norsk TV som stiller altså øvrigheter i Norge til veggs med frekke spørsmål og frekke holdninger. De eier ikke respekt, og hvis en stakker fra høyre siden i norsk politikk prøver å komme med et argument på en sak, så bryter de av før de har fått sagt nesten noen ting, for de er redde for at sannheten skal komme fram. De får nesten ikke fullføre en setning, for de bryter de av, og så er det noen andre som skal snakke. Og det har ikke moral. Jeg må si, jeg satt og så på et program her, jeg må bare ta det til slutt, så skal jeg være ferdig med dette. Jeg sitter og ser på et program, et samtaleprogram, med for så vidt interessant emne. Og der er det altså 6 debattanter og en som da leder dette programmet. Og så begynner de å uttale seg. Og alle hadde litt å si om det emnet, og det var greit nok. Det var ikke noe ubehagelig i det hele tatt. Men så kommer det en fra Arbeiderpartiet. Og han kanskje snakker en eneste setning uten å banne 3 ganger. På beste sendetid. Og så holder 95% av Norges befolkning på å prøve å lære ungene folkeskikk. Og så sitter politikerne våre og banner og sverter på TV. Det er skam. Og jeg bare kjente jeg måtte si det. Vi har tidsstilt alt for lenge. Alt for lenge. Er det noe som er det med meg? Yes! Vi har tidsstilt alt for lenge. Og nå er det på høyre tid at vi begynner å si ifra. I alle fora som vi er, må vi kunne stå opp for at det fake news vil vi ikke ha noe av. Vi vil ikke bli avbrutt. Jeg husker han tidligere lederen for Fremskrittspartiet.
Hagen.
Hagen. Jeg må si, jeg likte han, altså. Og så var det da en freidig rapporter. Så kommer vårt her, og så sikkert mikrofonen langt av i nasen på han, vet du. Og så skal liksom ta han, og kommer det sikkert rett fra skolen, eller noe sånt. Har lært et eller annet. Og så kikker Hagen på henne, så sier han, kan du være så greie å stille litt intelligente spørsmål? Ja. Det er det beste svaret jeg har hørt. Og jeg synes de norske politikerne er altfor unnvikende. De burde satt denne gjengen på plass for lenge siden. Hvorfor i alle dager skal statsministeren gå, som har en høy stilling, og som massevis, tusenvis av mennesker ser opp til? Hvorfor skal hun måtte nesten krype på kne nå for den gjengen med sovegoger her? Det er skam. Og nå er jeg ferdig med det. Ja, halleluja. Men Gud er god. Gud er god. Og det jeg skal snakke om i dag, det er følgende. Hvorfor står det i Bibelen at David, han var en mann etter Guds hjerte? Hvorfor var David en mann etter Guds hjerte? Første Samuel bok, det 13. kapittelet. Og det 14. verset. Så leser vi. 1. Samuel 13:14. Men nå skal ikke ditt kongedømme bli stående. Herren har utsett seg en mann etter sitt hjerte. Og Herren har befalt ham å være første over sitt folk, for du har ikke holdt det Herren befalte deg. En mann etter Guds hjerte. En mann etter Guds hjerte. Profeten Samuel, han sa til Saul, i 1. Samuels bok 15, og i det 3. kapittelet. Dra ut og slå til mot Amalek, og lys i band. Det betyr ødelegg fullstendig. Alt han har. Du skal ikke spare ham. Men drep våre menn, drep både menn og kvinner, småbarn, diebarn, okse og sau, kamel og esel. Wow. Det høres jo ganske alvorlig ut. Tenk å utrydde alle menneskene og dyrene i Amalekittens leir. Dette folket var jo utenfor pakten med Gud. Den pakten som Israel hadde. Disse menneskene kunne ikke bli født på ny. For det var ikke, Jesus hadde jo ikke kommet. De kunne ikke bli utfridd fra alle de demonene som påvirket deg. Og amalekittene, det var en gjeng med skikkelig tøffinger. Det var mye demoniske krefter, og det samfunnet rundt disse. De måtte forholde seg til det som de drev på med. Med all umoralen sin. Nå kan jeg bare ta eksempler, Sodoma og Gomorra, har dere hørt om? mange ganger. Vi visste hva de drev på med det, og vi visste at det var så mye ugudelighet og elendighet at det var ikke, det hang ikke på greip. Det var å ta det ekte og gi det ekte. Det var homoseksualitet, lesbiskhet, transpersoner. Menn og kvinner hadde sex med dyr og sex med barn. Hallo? Alt var lovlig. Det var ingen grenser. Når jeg åpner opp for sånne ting, så åpner jeg også opp for demonisk besettelse som skader hele samfunnet rundt oss. Og nå er det jo ikke populært å snakke om dette her. Men vi har dessverre mye sånne holdninger i vårt samfunn. Og vi som kristne har vært de mest defensive folkene av alle. Vi tårer ikke stå opp og si at, hør, nå er grensen nått. Dette vil vi ikke akseptere. Til og med de som oppfordrer folk til å eksperimentere med sånne ting, kom i samme båten. Står i Bibelen. De som oppfordrer det den slags. Nå har jeg ramset opp en gang til å holde det. De er i samme båten. De som oppfordrer til det. Nå blir de heldigvis ikke drept i vår tid. Som de ble den gangen. Men den gangen hadde ikke Gud en frelsesplan som lå klar. Og han gjorde det mye mer drastisk på den tiden enn han gjør nå. Nå gir han folk en sjans til å omvende seg. Tenk deg, når samfunnet det er blitt sånn at når en gutt og en jente blir født, så skal de ikke få klarhet i sin identitet før de i 10-årsalderen kan velge selv om de vil være gutt eller jente. Djevelen er her inne i oss. Vi må reise oss og stå opp, så det lille vi kan. Vi skal bestemme selv. Det var veldig enkelt når vi fikk våre unger. Med tut, gutt, uten tut, jenta. Det er ikke mer enn det. Jeg har lyst til det der. Men vi andre, vi kristne, vi skal bøye oss på denne nonsensholdning som prøver, som får prøve å spre ut i dette landet her nå. Av djevelskap og elendighet. I det gamle pakt så kunne ikke amalekittene bli født på ny. Men i det nye pakt så kan menneskene bli født på ny. Det er hele løsningen for denne verdenssituasjonen som vi lever i. Om menneskene omvender seg og sier ja til Jesu frelsesplan, så kan alt rettes opp, uansett hvor galt det er. Det er ikke en synd, det er ikke noen ting som holder menneskene vekk fra Gud, hvis de bare omvender seg. Hvor tid kommer egentlig til poenget? Hvorfor fikk David den karakteristikken en mann etter Guds hjerte? Det kom etter hvert, kjære venner. Vil dere få god vann? Vet dere at det var faktisk en akt av nåde å utrydde amalekittene fra landet? en nådes akt. De spredte så mye umoral i landet at Gud valgte å stanse det. I Apostlenes gjerninger 13, 38, så leser vi. Apostlenes gjerninger 13, 38. La det derfor være kjent for dere, brødre, at ved ham blir syndenes forlatelse forkynt for dere. 39. Og ved ham blir alle som tror rettferdiggjort fra alt det som dere ikke kunne bli rettferdiggjort fra ved Moselov. Så ved Moseloven så kunne de ikke bli rettferdiggjort. Men ved Kristus så kan de bli rettferdiggjort. Så alt det som binder oss i vår tidsutholdning, det kan vi bli satt fri fra. Herren sa til Samuel at han angret på at han hadde satt Saul som konge. Han har vendt seg bort fra å tjene meg, og han har ikke latt mine ord stå fast. Så Saul, han lot ikke ordet stå fast. Samuels vrede, den ble opptent. Han ropte det Herren hele natten. Men Saul, han reiser opp på Karmel, opp et fjell, og ser det som formålstjenligt, og setter opp et minnesmerke om seg selv. For han syntes det var han hadde fått så, at det hadde gått så veldig bra når han kriget mot forskjellige. Det var mye kriger i den gamle pakten. Gud hadde ikke så mange måter til å rydde opp i sakene med. Så det var en av måtene. Så han reiste opp et minnesmerke. Han hadde gjort så mange seierstog. Og han vil gjerne ha litt anerkjennelse og ære fra mennesker. Det var helt åpen for. Stolthet, den dreier han. Stolthet. Han ga ikke Gud ære for alle seierne som han hadde vunnet. Han var konge til Guds utvalgte folk. Den første kongen har blitt innsatt. Så tar han ære selv. Vi snakket om forskjellen mellom Saul og David. Da gikk Samuel til Saul. Og Saul sa til ham. Merkte den setningen der. Samuel, som var en profet, som burde fått massevis av respekt for kongen. Han går til kongen, og så tar kongen kontrollen med en gang, så sier han. Velsignet være du og Herren. Jeg lar Herrens ord stå fast. Så han startet like godt opp med en løgn. For han visste jo at han hadde ikke latt Herrens ord stå fast. Han visste det. Men han prøvde på en måte å imponere profeten. Men Samuel, han ble ikke smigret av Sauls løgn. Ikke det hele tatt. Så sier Samuel, hør, jeg får det flott til, altså. Hva betyr det at sauler breker i ørene mine? Spør profeten kongen. at jeg hører okser som røter. Han hadde jo fått beskjed de skulle lyse i vann av amalekittene. Og dessverre så var det jo sånn med det at når de skulle lyse i vann, så lyste de i vann. Altså. Da var det død og alt. De rydda ut alt som levde og rørte på seg. Men han hørte at det var sauer, og at det var okser som lagde lyd. Hva som gjør, sier han, at det er altså sauer, og det er noe som holder på som lager lyder her. Hva er det for noe med det? Det var ikke så lett for han svare på det. Da svarer sauen. Må dere merke det her. Prøv å følge meg nå. Så sier jeg, de har tatt den fra amalekittene. Altså de andre, ikke Saul, for han var jo, han gjorde jo rett. Så de, altså skyldte på noen andre, er noen som kjenner seg igjen der. Det er utrolig greit å ha noen å skylde på. De. Og så sier han, for folket sparte det beste av sauene og oksene, for å offre det til Herren din Gud. Til din Gud. Vi skal offre det til din Gud, ja. Det regner han med at nå blir sikkert profeten veldig glad. Fordi at han sier, ja, de skal offre det til din Gud. De har jo allerede gjort en kjempe tabbe. De har tatt vare på noe som de ikke skulle ta vare på. Men han vil gjerne være venn av profeten. Så han sier, din Gud, Samuel, det er din Gud de skal offre til. Men resten har vi, da plutselig ble det vi, lyst i vann. Så da var han med, når de hadde gjort noe rett, så sa han, ja, da er det oss det gjelder. Men når de hadde gjort noe gale, så var det de. Så han skjulte på noen andre. Når jeg så det, så lo jeg opp med meg selv igjen en stund. Jeg tenkte for en. Ja. Det tenkte jeg. Her ser man at Saul, han benytter anledningen til å spare noe av sine egne dyr. Til den offringen som skulle være. Så tar han i stedet krigsbytte, når de hadde vært ute og kriget. Så tar han noe av de med seg, og skal offre det, for da kan de jo spare sitt eget. Spare sin egen fold med alt mulig slags dyr. Det var utrolig mange dyr som ble drept i det tiden. Gud ble jo aldri fornøyd. De måtte offre hele veien. I årenes år ble de offret. Men han ville lure vekk sitt eget, sine egne sauer og sine egne også. De kunne han bare liksom sette det sies, så tar vi det der krigsbytte ifra amalekittene. Så går det ikke ut over meg. Holdning. Koster det ingenting det? På den tiden så var jo profeten, kongen og prestene, de var kontaktledde mellom Gud og mennesker. Så leser vi fra 1. Samuel, 15:22. 15:22, så sa Samuel, har Herren like stort velbehag i brennoffer og slaktoffer, som i lydighet mot Herrens røst. Så kommer det. Se, lydighet er bedre enn slaktoffer. Og lydhørhet er bedre enn fett fra bærer. Gud hadde jo tatt kongedømme ifra Saul mange år før David ble konge. Det leste vi jo i forbindelsen av. Han hadde trolig kongen dem ifra. Men David hadde jo en respekt for den som han mente at Gud hadde velsignet. Så han presset seg ikke på. Og skjønte liksom, det måtte jeg jo blitt innsatt som konge. Han presset seg ikke på. Men så var han dårlig konge. Og Gud angrer på at han hadde gitt ham kongedømme. Det var mye som skjedde i den tiden. Og det endte med at Saul stod David etter livet. Han prøvde med flere anledninger å drepe ham. Han ble en trussel for ham. Men Saul, David kunne jo ha drept Saul mange ganger. En gang han lå og så, så var David inne, og så tok han av teppet som lå over Saul, og så tok han klypte av hjørnet på ham. Og den endes ikke. Så når han våkna, så hadde han klypte av hjørnet. På dyna, kanskje. Hvis vi hadde dyna, eller dyna, teppet. Når da Saul fikk forstå at det var David som hadde vært der, så ble han både glad for at han fortsatt var i livet, men han ble jo rasende på David. Kom meg her, så presset seg på meg når jeg ligger og sover. Det var grenser, liksom. Det gikk 13 år etter at David var besalvet til han var, da han var hjemme hos faren, da ble han jo salvet av profeten og til han ble konge. Nå hadde det seg jo sånn at David, han var jo ingen fullkommen mann. Han syndet og herjet på han, vet du, og stod på et tak der og kikket ned på nabokonen og hva vil skje? Få henne opp her. Og så vet du hva som skjedde? Betseba heter hun. Og da han hadde vært syndet med henne, så for å skjule på en måte sin synd, så sendte han mannen hennes til fronten, sånn at han kunne bli drept. Og de som var i fronten i de krigene der, de ble som regel drept. Og det stemte med han Urias. Det er derfor de sier Urias post. For han var helt fremme i krigen, og han ble altså da drept. Men det kan ikke være de tingene som David drev på med i det skjulte og i det åpenbare, som gjorde at Gud sa han er en mann i mitt hjerte. Det kan ikke være det. Det må være noe annet. Det må være noe med karakteren. Noe med holdningen. Vi skal prøve å avsløre det før vi avslutter det. Det var sånn at i den tiden så telte de hvor mange våpenføre menn de hadde i hæren sin. Og det var jo sånn at Israel, de hadde jo en god del våpenføre menn, ja. Men de gikk jo litt opp og ned, noen ble drept, og de gikk litt opp og ned. Så det endte jo med, en gang, at David begynte å bli nervøs, og kanskje ikke har ikke noen folk til å ta den krigen som lå foran, for de kriget jo hele veien. Kanskje ikke har ikke noen folk til å ta dem. Og så setter han i gang, og skal begynne å telle folk. Hvor mange våpenføre menn har han? Hvis du teller opp hvor mange våpenføre menn du har, eller hvor mange penger du har, eller hva du i det hele tatt foretar deg, så binder du deg opp. For du legger noe over og skjuler den overnaturlige dimensjonen i Gud. Fordi at Israelsfolket var jo redda gang på gang på gang av overnaturlige grunner. Ikke for det var for mange. De var kanskje atskillig færre enn motstanderne, men de vant likevel. For de var ikke opptatt av å telle, men de stolte på Gud. De stolte på Gud hele veien. Og der kommer han og begynner å bli nervøs. Oi, hvor skal det være gå? Vi må telle opp her hvor mange vi har. Hvor mange folk har man. Og noen ganger vi glemte å ta det først. Litt tilbake på Saul. Vet du, når David var ute og kriget, så han hadde jo suksess, vet du. De hadde jo voldsom respekt for ham, han hadde jo trukket Goliat, vet du, i sin tid. Og forskjellige, så han hadde, de hadde voldsom respekt for ham. Så begynte damene, vet du, å danse, altså. Saul, han drepte 1000. Saul, han drepte 1000. Og så kommer noen andre. Og David, han drepte 10.000. Og David, så ble det rasende på ham. For det at de sa jo sannheten, og sannheten er ikke god, vet du. Sannheten er vond å høre han. Spesielt når du, men det var bare en liten parentes. Skulle jeg ikke ha sagt det tidligere, men du har fallet dødt ut. Så nå fortsetter vi det med det. Jeg synes det var så god, jeg hadde lyst til å synge en liten sang. I 2 Samuel 24:10. 2 Samuel 24:10. Det kom et viktig poeng. David fikk et stikk i hjertet etter at han hadde mønstret folket, eller talt folket. Han talte hvor mange våpenføre menn han hadde. Han trodde ikke å stole på Herren. Står en annen plass, jeg har ikke noe med dette å gjøre, men jeg synes passer godt inn i det lille ordet. Synden er at dere ikke tror på meg. Synden var her at han stolte ikke på Gud. Han stolte ikke på det som Gud hadde lovt i, at han skulle gjøre. Og i stedet så tok han saken i egne hender. Men der kommer et viktig poeng som skaper en stor avstand mellom Saul og David. Det leser vi. Derfor sa David til Herren: jeg har syndet grovt med det jeg har gjort. Altså han, tenk, han hadde talt hvor mange krigere de hadde. Det høres jo ikke så vanvittig alvorlig ut. Det som var alvorlig, det var at de trodde. Folk, han tålte ikke stole av Gud. Og det er alvorlig å ikke stole av Gud. Men man begynner å stole på Gud. For han har lovt at han skal være med oss uansett. Skal være med oss uansett. Jeg har syndet grovt, sier han, med det jeg har gjort. Men nå ber jeg deg, Herre, ta bort din tjeners misgjerning. For jeg har handlet som en dåre. Jeg synes det er ganske flott, altså. Det er skikkelig erkjennelse av at Gud, jeg har drevet bedraget. Sagt det litt annet. Jeg har handlet som en dåre. En mann etter Guds hjerte, han snakker så. Jeg har handlet som en dåre. Jeg gjorde feil, kan du tilgi meg, Gud. Som straff fra Gud, og Gud, han var en rettferdig Gud, han måtte jo straffe det som var synd. Så da fikk David velge mellom tre ting. Og den ene tingen som David valgte, det var pest. Ikke korona, men pest. I 3 dager. Vet du at i løpet av de tre dagene så døde 70 000 menn? For den feilen som David hadde gjort. Men fortsatt så var han en mann etter Guds hjerte. Det er interessant. Hva er det Gud merker seg? Hva er det han opptatt av? Det er at vi gjør alt rett. Nei, da går vi bare godt igjen, alle. Det er ingen som gjør alt rett. For det er faktisk ikke en i denne salen som gjør alt rett. Men 70 mann døde, 70 000 menn døde. Og han sier, se, jeg har syndet, og jeg har gjort noe som er ondt. Men så kom han på en ting. Men de som hørte tilhører jorden, hva har de gjort? Det var noe som var med han der. Og så ber han for dem, jeg ber deg, la din hånd komme over meg og min fars hus. Han tok 100% ansvar for det han hadde gjort, og håpte at han kunne redde de andre som var med ham. La straffen ramme meg og mitt hus, sier han. Det er folk som står opp, det de mener. En mann etter Guds hjerte. En mann etter Guds hjerte. Han ser ikke mange hva du gjør feil, men han ser på dine holdninger. Hva sier du? Hva tenker du? Tog ansvar for det han hadde gjort. Han ville offre seg på sitt hus til fordel for de andre. Det er mange som har svært vanskelig for å ta ansvar for det de har gjort og sagt. Kanskje du har oppført deg dårlig? Er det noen her som har oppført seg dårlig noen gang? Jeg har i hvert fall gjort det. Ta begge hendene opp. Venner, jeg har lyst til å si en ting. Det å be om unnskyldning, det er utrolig lett. Utrolig lett. Det er mye lettere. Eller med tro. Vi tror at det er vanskelig, og stoltheten, den holder oss igjen for å be om tilgivelse. Og unnskyld oss om vi gjorde noe dumt. Gang på gang så gjør vi det. Stoltheten holder oss igjen. Men hvis du vil bli en mann eller en kvinne etter Guds hjerte, så må du faktisk kunne be om unnskyldning når du har gjort noe galt. Rett og slett be om unnskyldning. Så kommer profeten til David, og så sier han, David, du må reise et alter for Herren på treskeplassen til Jesu bitten Arabana, Arabana, et eller annet. Det er vanskelig navnet. Men nå er det varme i trøyet, så nå går det noe inn i det. Treskeplassen, der skulle han bygge et alter. Treskeplassen, det er på Morafjellet. Der Abraham ofra Isak. Og det de i dag kaller for tempelplassen i Jerusalem. Der. Og han sa med 24-20. Han sa med 24-20. Oi. Jeg skal snart være ferdig nå. Han som eikte denne treskeplassen, han spør kongen, hvorfor har min herre kongen kommet til sin tjener? David svarte, for å kjøpe treskeplassen av deg, så jeg kan bygge et alter for Herren, så pesten ble tatt bort fra. fra folket. Så han vil bygge et alter, og han vil gjøre det på den plassen, og så ville han at Gud skulle stoppe pesten. Da sa Arvna til David, la min herre kongen ta og offre det han synes godt om. Han tar det som han synes godt om. Og det er det også til brennofferen. Her er det treskesleder på åk, så du kan bruke den til fyra med. Alt dette, konge, vil jeg gi til deg. Det måtte jo passe utmerket for David å få alt det der i fanget, når han hadde tenkt å bruke pengene sine på denne treskeplassen. Han hadde ikke trengt å trukke noen ting av sitt eget til å kjøpe denne treskeplassen. Han fikk det gratis. Alt var gratis. Må Herren din Gud ta imot deg med velbehag, sier han til David. Så ta imot dette tilbudet, det er tilbud som jeg vil gi til deg, for du er jo kongen min, og jeg har respekt for deg. Og så merkte dere hva han sier til David. Da sa David til Aravana, Aravana, jeg vil sannelig kjøpe fra deg for gjeldende pris. Altså markedspris. Jeg vil heller ikke offre brennoffer til Herren, min Gud, av noe som ikke har kostet meg noe. Den holdningen der, han vil ikke benytte anledningen å få det gratis. Nå kan jeg spare mitt eget til han, jeg kan ha det en gang i fremtiden. Nei, jeg vil kjøpe det for markedspris. Jeg vil ikke ha det billigt engang. Jeg vil kjøpe det og betale det koster. Derfor er det blant annet så mye krig om denne plassen enn i dag. På markedspris. En mann etter Guds hjerte, han offrer ikke noe som ikke koster noe. Han offrer noe som koster noe. Han kjøpte treskepassen og offrer noe hele greia for 50 sekel gull. Og i første krønikerbok, 21-25, så står det at han kjøpte hele eiendommen og betalte 600 sekel gull for tempelplassen. David kjøpte tempelplassen og tog for mange tusen år siden. Så bygde Herren David et alter for Herren. Han offret brennoffer og fredsoffer. Da hørte Herren på bønnen for landet, og pesten ble trukket tilbake fra Israel. Davids hjerte, det var med Gud, med Herren. I Åsprogene 3:27 så står det, for slik som han tenker i sitt hjerte, slik er han. Slik er han. Slik du tenker i ditt hjerte. Saul han utnytte alle anledninger til å spare på sitt eget. Han hadde ikke hjertet med seg i tjenesten. David fulgte hjertet sitt. vil ikke bruke den han har fått gratis av han vennen, men han ville betale markedspris. Han ville ikke offre noen ting som ikke hadde kostet noen ting. Vil du være en mann eller en kvinne som lever etter hjertet ditt? Det er det som er spørsmålet. David, han er jo en av de mest kjente personene i Bibelen. Du tar hele Bibelen med. Unntak av Jesus, kanskje. Vi har jo lært om han ifra vi var unge. David og Goliat. Det var jo så spennende. Det var jo så, ja, veldig spennende. Og David kom der som en ung gutt, rød i kinnet. Og der står den der kjempe og sprøle. Og alle brødrene til David, og alle disse krigerne som sto i nærheten der, de sto i skall. Så kommer den der ung gutten, ikke sant? Og så sier han, hvem er denne filisteren? Den uomskårende filisteren som våger å stå opp mot den levende guden. Hvem er den personen i Norge eller i verden som tror å stå imot når du og meg reiser oss for å stå for evangeliet, stå for sannheten? Vi må begynne å tro at det er noe som heter sannhet, og så er det noe som heter løgn, og vi må tåre å stå på det. Men det, vi må inn i over naturlige dimensjon. Det nytter ikke å holde på kjøttet og fleskesentralen. Da går det galt med en gang. Da går det skikkelig galt. Så hvis vi ikke holder oss til Herren, holder oss til sannheten, så må vi bare trekke oss. Men vi skal ikke trekke oss. Vi skal reise oss. Vi skal stå. Vi skal være de som er motstykket til den verden som holder på å gå unna. Og jeg vet ikke hvorfor talen min ble sånn i kveld, men jeg har elsket hvert sekund av det. Og jeg tror at det, når vi sitter her og lytter til det som er sannhet, nemlig at David, han var en mann etter Guds hjerte, fordi han levde ut fra sitt hjerte. Han levde ikke ut fra sin kjøtt og sin sjel. Og meningen var etter andre, så er det full krise. Nei, ok, jeg ble dårlig behandlet. Kanskje ting skjedde i livet mitt, men nå reiser jeg meg igjen. Og nå sier jeg at nå er jeg ferdig med dette. Nå legger jeg det bak meg. Nå rydder vi opp, og så går vi videre. Den dagen Guds kirke, Guds menighet klarer å gjøre det, den dagen så er det full seier på alle områder. Ja, yeah. Halleluja. Så hvis du vil ha en liten touch av optimisme og glede, så kan du komme frem. Og hvis du ikke vil det, så kan du sitte. Fordi at saken er den at vi kan nemlig tro at Herren kan være med oss på en ny måte. Livet endrer seg jo, ikke sant? Nå kom det kanskje en liten ny sannhet. Hvis han gjorde det, ja, ta imot den nye sannheten. Det er jo en gammel sannhet. Så det er jo ikke noe nytt i det hele tatt. Men av og til så må man få litt åpenbart på det, og så kjenner man, yes. Men jeg vil omvende meg. Jeg vil begynne på nytt. Jeg vil be om tilgivelse, hvis det er nødvendig. Hvis jeg har noe, så hvis jeg har noe mot noen mennesker, så vi må gjøre om, ferdig. Det er lett å be om de livet seg. Jeg vil påstå det. Er du enig, ja?
Nesten.
Du ser, det har noe med hvor vant du er med å si be om de livet seg. Jeg har gjort så mye galt i livet mitt, at jeg har måttet be om de livet så mye, at det blir en vane. Men du skal ikke ta lett på det. Forstår vi det? Du skal
skal ikke ta rett på det. Det skal du ikke. Du skal ta alvorlig på det. Halleluja!